В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6:08. Перші інформаційні штрихи вівторка окреслює «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Найближчих півгодини поговоримо про таке. Кому дістанеться крісло на Грушевського, Верховна Рада має сформувати сьогодні Кабінет міністрів.
Самі ж поступають, вони поки що всупереч своїм обіцянкам і вичерпують список лише тими людьми, які сидять у Верховній Раді.
Зміна громадянства і оборона Леніна. Реакція донеччан на революцію.
Він просто предав всю країну, а тим більше Восток весь, який віддав за нього голос. Там погибли за нього діти воєнні і так же саме люди. Він не предприняв нічого.
На маргінесі чи передовій, яке Міністерство культури потрібне новій Україні?
У 2005 році я постав питання про те, щоб ліквідувати Міністерство культури як таке. Я потім вивчав досвід інших подібних інституцій за кордоном. І нам необхідно насамперед Міністерство культурної спадщини.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов зустрівся із представниками міжнародної спільноти. Головними завданнями нової влади буде продовження курсу України на європейську інтеграцію і поновлення переговорів із Міжнародним валютним фондом, наголосив Турчинов на цих переговорах. На зустрічі з Верховним представником ЄС із закордонних справ Катрін Аштон він говорив про те, що продовження Україною курсу на європейську інтеграцію є важливим фактором забезпечення стабільного демократичного розвитку. Аштон у відповідь заявила, що Європейський Союз готовий підтримати Україну. Турчинов також зустрівся з послами країн-членів Ради безпеки ООН. Новопризначений голова Національного банку України Степан Кубів заявив, що планує запросити місію Міжнародного валютного фонду для переговорів. За словами голови НБУ, він уже мав розмову з МВФ і будуть запрошені представники місії фонду для зустрічі щодо продовження переговорів про відкриття нової програми кредитування, яка на сьогодні необхідна. Москва вважає диктаторськими, а іноді терористичними методи нової української влади. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Росії. Міністерство розкритикувало західні країни і заявило, що їх турбує не доля України, але односторонні геополітичні розрахунки. Перед тим прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва має серйозні сумніви щодо легітимності багатьох державних органів України.
Іноземні західні партнери вважають, що це легітимні органи. Я не знаю, які конституцію і закони вони читали. Мені здається, що це аберація свідомості, коли легітимним називається те, що за своєю суттю є результатом збройного перевороту.
Сказав Медведєв. Європейська комісія визнала Олександра Турчинова як законного чинного президента України і заявила, що Україна може підписати угоди про співпрацю з ЄС після того, як новий уряд буде сформований шляхом виборів. Сполучені Штати разом із партнерами в усьому світі готові надати Україні підтримку у здійсненні реформ, необхідних для повернення до економічної стабільності. Про це заявив речник Білого Дому Джей Карні. За його словами, ця підтримка доповнила б програму допомоги Міжнародного валютного фонду. Він також звернув увагу, що США вважають, Віктор Янукович уже не керує активно країною як президент. У цьому виступі речник не став уточнювати, кого Сполучені Штати визнають легітимним лідером України. Лідер партії «Батьківщини» Юлія Тимошенко прийняла пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель лікуватися в німецькій клініці «Шаріте», повідомила прес-служба партії. За повідомленням, Тимошенко поїде до «Шаріте» для негайного лікування, але тільки після того, як візьме участь у з'їзді Європейської народної партії, в якій «Батьківщина» є спостерігачем. З'їзд ЄНП має відбутися в ірландському Дубліні 6-7 березня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6:12, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Сьогодні мають сформувати коаліційний уряд України. Про це під час погоджувальної ради парламенту заявив виконувач обов'язків президента, спікер Олександр Турчинов. Поки народні депутати, колишні опозиціонери ділять портфелі, деякі експерти наполягають на необхідності формування кабінету технократів і без участі відомих політиків. Самі ж парламентарії, не називаючи кандидатів на посади міністрів, констатують, що без народних обранців новий уряд аж ніяк не обійдеться. Про це Олександр Лащенко.
Преса переповнена витоками із джерел стосовно того, хто стане господарями кабінетів у новому уряді. Називають різні прізвища, деякі кандидатури викликають гострі дискусії у соцмережах. Зокрема, народного депутата від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ірину Фаріон сватають на посаду міністра освіти, а іншого парламентаря від цієї партії Богдана Бенюка на посаду міністра культури. Щоправда, сам Богдан Бенюк у коментарі Радіо «Свобода» заперечив таку інформацію. Він наголосив, що немає бажання працювати в новому уряді. Взагалі, свободівці немає чого там робити. Варто зосередитись на законотворчій роботі у Верховній Раді.
Ні. Ну, ви розумієте, це через інтернет там так біліборду пишуть, що то можна зразу. Не треба цьому вірити. Все. Не треба туди лізти.
Зі свого боку економіст Володимир Лановий зауважив Радіо «Свобода», що у нового уряду, складеного з нинішніх депутатів, перспектив немає. Україні в її нинішньому жалюгідному економічному стані потрібні міністри-фахівці, технарі, а не політики, наголосив експерт, який має досвід роботи віце-прем'єр-міністра. Володимир Лановий нагадав, що самі депутати від колишньої вже опозиції наголошували на необхідності формування саме технічного уряду.
Самі ж поступають вони поки що всупереч своїм обіцянкам і вичерпують список лише тими людьми, які сидять у Верховній Раді. Ну, розумієте, а депутати – це певна така психічна структура, яка багато говорить і мало задумується.
Натомість депутат фракції «Батьківщина» Юрій Стеці підтверджує, що його колеги по фракції визнають потребу в залученні саме фахівців до нового Кабміну. Але не варто виплескувати з водою і дитину, бо чимало політиків є водночас гідними фахівцями і для роботи в виконавчій владі, або, наприклад, у правоохоронних структурах.
По факту, там громадські діячі вони теж займалися останнім часом політикою, такий був час. Але тим не менше, ще раз кажу, обговорення публічне, прозоре. А почути думку громадських активістів Майдану, чути думку журналістів, відреагувати на це. Якщо буде це все домовлено в кулуарах або в якомусь одному кабінеті, потім про собі скажуть, нати їжте. Відповідно, для мене це буде передумова, щоб переходити в опозицію.
А тим часом формально поки що виконувач обов'язків прем'єра Сергій Арбузов просить використати його досвід державного управління в новому уряді. Про це йдеться в заяві пана Арбузова, розповсюдженій урядовою прес-службою. Арбузов запевнив, що навіть перебуваючи на лікарняному, він намагається керувати діяльністю поки що чинного уряду. Де саме Арбузов лікується, точно невідомо. Журналіст Мустафа Наєм стверджує, що ВО прем'єра робить це у Москві. Олександр Лащенко, Радіо «Свобода», Київ.
Сьогодні стартує президентська виборча кампанія. Політичні партії, претенденти і самовисуванці вже можуть починати висувати свої кандидатури для реєстрації на посаду президента. Щоправда, незалежно від способу висування, кандидати змушені будуть внести грошову заставу. Про це та інші особливості позачергових президентських виборів інтерв'ю Радіо «Свобода» розповів заступник голови Центру виборчкому Андрій Магера.
Хто з відомих політиків зможе, а хто не зможе взяти участь у цих виборах? Скажімо, Юлія Тимошенко зможе балотуватися?
Конституція України містить вичерпний перелік вимог до кандидатів. По-перше, це має бути громадянин України. По-друге, цей громадянин України повинен мати право голосу. По-третє, цей громадянин України повинен проживати в Україні протягом останніх 10 років. І по-четверте, ця особа повинна володіти державною мовою. Ось цей перелік фактично таких кваліфікаційних вимог для кандидата на пост президента України. Я не хочу зараз персоналії, але ви чудово розумієте, можете перевірити по 4 ознаки для того, щоб легко зробити висновок, що може та чи інша особа балотуватися кандидатом на пост президента.
Тобто навіть Віктор Янукович може?
В першу чергу я би виходив з презумпції того, що кожна людина може балотуватися кандидатом на пост президента України, а далі вже дивитися по вимогах, які містяться в Конституції.
Отже, можливість послухати повністю інтерв'ю з Андрієм Магерою, а також час для того, аби висловитися, чи забезпечить нова тимчасова влада чесні вибори, з'являться в нашому ефірі в другій частині програми. Не прогавте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
А от у Донецьку те, що в країні почалися і тривають революційні зміни, сприйняли неоднозначно. З одного боку, Віктор Янукович розчарував свій електорат, а з іншого – порядок речей, який вибудовувався в свідомості людей роками, вмить розвалився. Про це наша донецька кореспондентка Валерія Дубова.
Останніми днями громадська активність у Донецьку зросла більше, ніж за всі місяці політичної кризи. Причому зараз серед донечан більше тих, хто захищає не Віктора Януковича, а пам'ятник Леніну, який знаходиться під цілодобовою охороною добровольців. Щодо екс-президента, то його вважають зрадником навіть тут. Донечанин Віталій розповів Радіо Свобода, чому вважає Януковича зрадником.
Він просто предав всю страну, а тим більше Восток весь, який віддав за нього голос. Там погибли за нього діти воєнні, і так же саме люди. Він не предприняв нічого. Федералізація буде і будемо здесь ініціювати.
Незважаючи на те, що обласна влада відмежувалася від закликів федералізації, деяку частину донечан наразі приваблює саме такий сценарій. Мешканець міста Павло говорить, що через останні події вже найближчим часом змінить громадянство.
Я не признаю чисто владців, не признаю регіоналів, які лягли під пучистов властью. Я буду получать российское гражданство и у себя на родине, здесь, в Донецке, доказывать, что Донецк – это Россия. Виктор Янукович, кто это такое, я не знаю, не слышал. В Украине нет власти. Это террористы, властью я их не признаю.
Активність проявляють і місцеві пенсіонери. Дає про себе чути стародавній міф про бандерівців, які посягатимуть на місцеву територію. Саме бандерівцями називає нову владу пенсіонерка Зоя Іванівна, зауважуючи, що її жахають останні події.
Що ми думаємо о событиях? Ми в ужасі. Після війни я училась в Чернівцях в університеті. І там війна йшла з бандерівцями до 53-го року. Так зараз вони прийшли в власть. Я не говорю, що я за Януковича, я ніколи за нього не була. А взагалі, зараз, якщо вибори будуть, голосувати нам не за кого.
Натомість учасників місцевого Євромайдану перемогою втішені і вже готують пропозиції щодо якісних змін у регіоні та антикорупційні ідеї. Валити Леніна тут не збираються, хоч і зауважують, що ідеологічну порожнечу, яка охопила донеччан, треба заповнювати чимось якісно новим. Про це Радіо Свобода розповів громадський діяч, голова Донецької обласної організації Комітету виборців України Сергій Ткаченко.
Якщо брати події останніх двох днів, то я представляю, який бардак зараз твориться в головах і умах жителів Донбасу, которые 15 лет верили в Виктора Федоровича Януковича, поддерживали его в этом, и в один момент все рухнуло. Люди потеряли внешние ориентиры. В головах людей реально образовался вакуум. Очень важно, чтобы этот вакуум был заполнен правильными посылами, а не опять пропагандой органов государственной власти местного самоуправления.
До слова, голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький вже визнав легітимним органом державної влади Верховну Раду, але у відставку подавати не збирається і вже пообіцяв працювати над зниженням соціально-політичної напруги в регіоні. Валерія Дубова, Радіо Свобода, з Донецька.
Зростає напруга у Севастополі. Напередодні активно мітингували близько 2 тисяч проросійських активістів. У масовій акції тривали 2 дні поспіль, зокрема, з вимогою передати владу проголошеному неділю народним мером бізнесмену з російським паспортом Олексію Чалому. Поки мітингувальники в Севастополі вимагали від міськради зміни мера, проголошення російського статусу міста, Чорноморський флот Росії був проведений на казармене становище. До однієї з бухт увійшов російський десантний корабель з морською піхотою на борту. Про усе це ми просто зараз в прямому ефірі розпитаємо нашого кримського кореспондента Володимира Притулу. Вітаємо, Володимире.
Так, вітаю.
Чим завершилися мітинги в Севастополі біля міської ради?
Ну, зрештою, на позачерговій сесії міськради депутати створили такий виконавчий орган під назвою Севастопольське міське управління із забезпечення життєдіяльності міста і призначили його керівником підприємця з російським громадянством Олексія Чалого. Рішення стало певним компромісом між місцевою владою і кількома тисячами протестувальників, які заблокували держадміністрацію і міськраду і вимагали призначити Чалого головою міськвиконкому. Напередодні в неділю голосуванням на мітингу його обрали народним мером Севастополя. І також напередодні теж позачергова сесія Севастопольської міськради ухвалила рішення про те, щоб провести в місті референдум з питанням про створення міськвиконкому. Ну, зрештою, наступного дня, вже не чекаючи референдуму, фактично цей виконком депутати створили. Ну, російський громадянин Чалий також затверджений головою міської координаційної ради, правда, повноваження якої поки що не визначені. Загалом ситуація в Севастополі напружена була протягом цього дня. З 23 лютого військовослужбовці Чорноморського флоту Росії були переведені на казарменне становище, власне, так само, як і військовослужбовців українського флоту в місті. Ну і з'явилося багато чуток, що російське генеральне консульство у Сімферополі сьогодні евакуювали. Правда, генеральний консул Росії в цьому місті Світличний це спростував. Він сказав, що просто консульство працює в певному такому обмеженому режимі.
Володимире, була інформація, що Віктор Янукович буцімто в Севастополі, і він під захистом російських військових. Про це щось відомо?
Справді, про це багато було інформації, такої інсайдерської, різні засоби масової інформації повідомляли про те, що він перебуває то в одній точці, то в іншій точці Севастополя. Ну, підтверджень офіційних цього немає, як і немає підтверджень версії, що він перебуває на базі морської піхоти в Козачій бухті. Ну, але мені таку версію говорили, в тому числі українські військові і представники джерел правоохоронних органах Севастополя. Ну і начебто оця вся каша, яка варилася біля Севастопольської міської ради і Севастопольської державної адміністрації, це було певним чином таким відволікаючим маневром для того, щоб евакуювати Віктора Януковича із Севастополя. Справді до Козачої бухти увійшов десантний корабель Чорноморського флоту, який йшов не із Сочі, звідки поверталися багато кораблів Чорноморського флоту після того, як завершилась Олімпіада, а з Темрюка. В Темрюці базується з'єднання Чорноморського флоту Росії на території Російської Федерації. А в Козачій бухті інше з'єднання теж морської піхоти, теж Чорноморського флоту. Ну, поки що невідомо, якихось підтверджень немає, чи справді ця така операція тривала. Але в всякому випадку дуже багато інформації з різних джерел надходить саме про такий розвиток подій.
Володимире, і ще коротко, як реагують представники кримсько-татарського народу на події, які відбуваються в Україні? Знаємо, що в більшості все-таки підтримували Євромайдан. Ну і з огляду на те, що зараз коїться з обранням громадянина Росії мером, що каже кримсько-татарська спільнота?
Ну, в Меджліс кримсько-татарського народу зайняв чітку позицію, він визнає нову владу, нові зміни в українській владі, ну і наполягають, щоб зміни проходили у кримській владі, наполягають на тому, щоб пройшли перевибори до кримського парламенту і про те, щоб кримські татари були представлені в управлінні кримським півостровом. Поки що немає реакції на події саме в Севастополі, оскільки це відбулося вчора пізно ввечері. Але позиція Меджлісу досить жорстка стосовно кримської влади. Ну і крім того, представники Меджлісу закликали кримську владу і місцеву владу на території Кримського півострова ухвалити рішення про перенесення або знесення пам'ятників Леніна. З іншого боку, Меджліс закликав кримських татар і своїх прихильників, кримчан, не зносити це самостійно, не влаштовувати Леніна-пад, щоб не загострювати політичну ситуацію в Криму.
Дякую.
Так,
Володимире, дякуємо щиро. За браком часу мусимо завершувати. Володимир Притула був з нами на зв'язку. Це кореспондент Радіо Свобода у Криму. А ми рухаємося далі. Українські митці і керівники культурних інституцій створили асамблею діячів культури. В такий спосіб вони прагнуть реорганізувати роботу Міністерства культури. Учасники асамблеї кажуть, функції цієї установи мають бути зведені до організаційних, а міністр культури не може бути призначений без згоди громади. Про це в сьогоднішній рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Зміни в українській культурі мають ініціювати ті, хто її творить. Про це заявляють учасники асамблеї культурних діячів. Нинішній Мінкульт, на їхню думку, є ієрархічною закритою системою.
Є бажання зробити її відкритою, з горизонтальними зв'язками, координаційний центр, де люди можуть налагоджувати між собою зв'язки.
Розповідає художник Володимир Кузнєцов. 22 лютого представники української культурної спільноти заблокували Міністерство культури, а вже наступного дня скликали перші збори асамблеї культурних діячів. Зараз вона працює за цеховим принципом. У ній формуються робочі групи за спеціалізаціями. До роботи запрошують усіх охочих, а розклад зустрічей груп є на сторінці асамблеї у Фейсбук. З готовим проектом своєї діяльності асамблея планує звернутися до депутатів Верховної Ради. У баченні асамблеї міністерство має стати структурою, що обслуговує культуру, розподіляти потоки фінансів та створювати відповідну інфраструктуру. Так вважає, зокрема, хореограф Лариса Венедіктова.
Міністерство було створено з метою обслуговування ідеології. Для цього воно керувало культурою і створювало культурний продукт. Утім, попри те, що офіційної ідеології у нас вже начебто немає, ми продовжуємо жити за старими схемами. Агенції міністерства мають обслуговувати культуру, а не керувати нею. Вони мають створювати інфраструктуру і координувати.
Усій схемі асамблея культурних діячів має виконувати експертну функцію, каже галерист та громадський діяч Євген Карась. Адже громадська рада при Міністерстві культури існує вже 2 роки, однак немає механізмів впливу на рішення чиновників.
Будь-яка державна інституція є виконавчим органом. Жодна державна організація не виробляє інтелектуального продукту. Він виробляється у професійних об'єднаннях. Тобто Мінкульт – це інструмент. Не потрібно покладати великі надії на міністра та сам апарат. Набагато важливіше заснувати громадську раду, але не з консультативною, а експертною функцією.
Ви слухаєте «Культураму».
Скасовувати Мінкульт учасники асамблеї не пропонують, хоча раніше думка про його недоцільність звучала не один раз. Колишній міністр культури Ігор Ліховий, який теж завітав на збори асамблеї, пояснює, сьогодні від міністерства залежать понад 1500 різних організацій.
Дійсно, треба зробити інвентаризацію, необхідно переглянути доцільність тих чи інших. Коли прийшов сюди в 2005 році, я постав питання про те, що ліквідувати Міністерство культури як таке. Я потім вивчав досвід інших подібних інституції за кордоном, і нам необхідно насамперед Міністерство культурної спадщини.
Директор дистриб'юторської компанії Art House Traffic Денис Іванов також вважає, Міністерство культури потрібне, однак для того, щоб надалі воно працювало ефективно, потрібна люстрація. Захід актуальний не тільки для культурної сфери, додає Іванов.
Міністерство культури займається не тільки...
Мінкульт займається не лише митцями. Воно регулює також міжнаціональні відносини, релігійні питання. Якщо йдеться про створення такої структури, як асамблея, то зрозуміло, що окрім митців, що не розуміються на керуванні, мають також бути представники творчих спільнот. Інакше кажучи, після люстрації на місце чиновників мають прийти арт-менеджери.
Кого українська культурна спільнота прагне бачити на посаді міністра? Учасники асамблеї упевнені, кандидат має бути спершу затверджений громадою. Так науковці, художники, письменники та керівники культурних установ звернулися до депутатів із переліком критеріїв майбутнього міністра культури. Необхідно взяти до уваги негативний досвід останнього десятиліття, коли на посаду міністра культури України призначали або бюрократів радянського зразка, або лояльних до влади митців без управлінського досвіду, наголошують вони. Серед тих, хто підписав звернення, Юрій Андрухович, Володимир Тихий, Олександра Коваль, Микола Скиба та інші. Міністром, на думку підписантів, має стати людина із незаплямованою репутацією, без досвіду роботи в держслужбі, однак із досвідом ефективного управління у сфері культури. Окрім того, кандидат має бути обізнаним із європейськими практиками ведення культурної політики, а також публічно задекларувати власну волю до реформування галузі культури.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Трохи далі за 6:30 ми подолали екватор ранкової свободи. Запрошуємо приєднатися до обговорення таких тем. Позичити готові, але боріться з корупцією. Польща назвала умови фінансової позики Україні.
Не може бути так, що ми будемо організовувати для України велику фінансову допомогу, а в Україні надалі ці гроші марнуватимуться, наприклад, скорумпованим урядом або олігархами.
І Захід загалом готовий кинути рятівне коло. Що для цього знадобиться?
Треба дати можливість пані Аштон та іншим міжнародним партнерам спочатку все обговорити з українським керівництвом.
Вперед у крісло гаранта від сьогодні можна висуватися в президенти.
Але в одному і в другому випадку треба внести буде грошову заставу.
Про це та інше ми поговоримо після новин.
Головними завданнями нової влади буде продовження курсу України на європейську інтеграцію і поновлення переговорів із Міжнародним валютним фондом. На цьому наголосив голова Верховної Ради Олександр Турчинов на зустрічах із представниками міжнародної спільноти. На переговорах з верховним представником ЄС з закордонних справ Катрін Аштон він говорив про те, що, цитата, продовження Україною курсу на європейську інтеграцію є важливим фактором забезпечення стабільного демократичного розвитку. Аштон у відповідь заявила, що Європейський Союз готовий підтримати Україну. Турчинов також зустрівся з послами країн-членів Ради безпеки ООН. Новопризначений голова Національного банку України Степан Кубів заявив, що планує запросити місію Міжнародного валютного фонду для переговорів. За словами голови НБУ, він уже мав розмову з МВФ і будуть запрошені представники місії фонду для зустрічі щодо продовження переговорів про відкриття нової програми кредитування, яка на сьогодні необхідна. Сьогодні в Україну прибуває заступник держсекретаря США Вільям Бернс. Учора речник Білого дому Джей Карні заявив, що США разом із партнерами в усьому світі готові надати Україні підтримку у здійсненні реформ, необхідних для повернення до економічної стабільності. Москва вважає диктаторськими, а іноді й терористичними методи нової української влади. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Росії. Міністерство розкритикувало західні країни і заявило, що їх турбує не доля України, а односторонні геополітичні розрахунки. Перед тим прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва має серйозні сумніви щодо легітимності багатьох державних органів України.
Деякі наші іноземні західні партнери вважають, що це легітимні органи. Я не знаю, які конституцію і закони вони читали. Мені здається, що це аберація свідомості, коли легітимним називається те, що за своєю суттю є результатом збройного перевороту.
Європейська комісія визнала Олександра Турчинова як законного чинного президента України і заявила, що Україна може підписати угоди про співпрацю з ЄС після того, як новий уряд буде сформований шляхом виборів. Лідер партії «Батьківщини» Юлія Тимошенко прийняла пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель лікуватися в німецькій клініці «Шаріте», повідомила прес-служба партії. Тимошенко поїде до «Шаріте» для негайного лікування, але тільки після того, як візьме участь у з'їзді Європейської народної партії, в якій «Батьківщина» є спостерігачем. З'їзд ЄНП має відбутися в ірландському Дубліні 6-7 березня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Тема революції в Україні не сходить з вуст польських політиків. В Варшаві говорить про те, як саме Польща може допомогти оновленій Україні. Лунають заяви про готовність підтримати не тільки досвіду, але й грішми. Та влада Польщі застерігає, не даватиме новій українській владі позик, якщо та не викорінюватиме корупцію. Юрій Савицький далі.
Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, пояснює, чому його держава зацікавлена у наданні фінансової допомоги Україні. За його словами, ситуація в Україні безпосередньо впливає на стабільність Польщі, а також цілого регіону. Проте, наголошує Туск, поляки не спроможні стати головним джерелом дотацій для України. Варшава не має 35 мільярдів злотих, каже Туск, які могла б позичити українцям. Натомість вона могла б позичити Україні кілька мільярдів злотих із резервів Національного банку Польщі. Утім, поляки готові виручити українців за умови дотримання кількох вимог. Передусім, каже Туск, мусить виникнути стабільний український уряд. А по-друге, твердить він, Київ не отримує грошей просто так. Для рятування економіки, а лише на чітко окреслені цілі. На думку Туска, тепер найголовніше, щоб Україна належно підготувалася до отримання фінансової допомоги.
Не може бути так, що ми будемо організовувати для України велику фінансову допомогу, а в Україні надалі ці гроші марнуватимуться, наприклад, скорумпованим урядом або олігархами.
За словами Туска, поляки поділяють цінності тих сил, які прийшли в Україні до влади. Чи можна бути спокійним за майбутнє України? На думку польського прем'єра, поки що ні. Туск говорить, що потрібно допомагати Україні та бути дуже обережним у формулюванні надто оптимістичних прогнозів. У свою чергу, польський президент Броніслав Комаровський говорить про польський досвід, яким поляки готові поділитися з Україною. Ключем до польського економічного успіху, твердить Комаровський, була реформа системи самоврядування.
Реформа самоврядування – це необхідна умова успіху України. А щоб до цього дійшло, Україні потрібно передати знання про позитивні наслідки самоврядної реформи у Польщі. Треба, щоб було розуміння необхідних змін у державі, яку потрібно передати громадянам, а не тільки владі.
Про необхідність значної фінансової допомоги Україні говорить і польська опозиція. Як заявив Ярослав Качинський, 20 мільярдів євро, які ЄС начебто готовий надати Україні, це занадто мало. За словами Качинського, потрібно провести саміт європейських лідерів з метою обговорення питання значної фінансової допомоги Україні. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Отже, ніхто з експертів не сумнівається, що врятувати Україну від дефолту можуть міжнародні фінансові установи, США, як ми вже чули, Європейський Союз. А як, власне, на це дивляться в Брюсселі? Віталій Єреміця.
Поруч із рішеннями для тривалого вгамування політичної кризи, ЄС намагається підтримати і вкрай ослаблену українську фінансову систему. Справа доволі делікатна, адже ще не так давно у Брюсселі точилися запеклі суперечки, коли йшла мова про грошові ін'єкції в економіку Греції. Тим більше, що Україна не є членом ЄС, а за підрахунками Міністерства фінансів, для втримання держави на плаву протягом нинішнього та наступного років будуть потрібні аж 35 мільярдів доларів. У Брюсселі наголошують на тому, що і верховний представник ЄС із закордону політики Катрін Аштон і заступник голови Єврокомісії Оллі Рен наразі ведуть переговори щодо рятувального грошового пакету для України із МВФ, Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та розвитку і окремими країнами-партнерами, що можуть допомогти Україні фінансово. Речник Єврокомісії Олів'є Баї намагається розвіяти скептичні зауваження, що, мовляв, кредит, який може бути запропонований Україні, буде знову надто малим.
Треба дати можливість пані Аштон та іншим міжнародним партнерам спочатку все обговорити з українським керівництвом. Я переконаний, що врешті-решт ми визначимо суттєву цифру кредиту, щоб підтримати Україну.
Тим часом Європейський парламент протягом всієї української кризи наголошував на необхідності фінансово підтримати цю державу. Голова парламентського комітету із закордонних справ Ельмар Брок у Києві заявив, що короткотермінову грошову допомогу українці можуть отримати вже до кінця місяця. Його колега, євродепутат від Бельгії Луї Мішель, при цьому зауважує.
Цілковито в інтересах європейців мобілізуватися та надати фінансову допомогу на післякризовий період для того, щоб стабілізувати Україну та дати дорогу демократії. Це по-перше. По-друге, очевидно, що Євросоюз не виділить грошей, якщо не бачитиме там справжніх демократичних реформ.
Київський політолог та публіцист Олександр Палій вважає, що візит Аштон пов'язаний із формуванням нового уряду і вертикалі влади в Україні, з якою і буде слід домовлятися щодо надання кредиту.
Європейський Союз заявив про готовність дати дуже велику суму грошей. І тому вони хочуть знати, кому вони дають ці гроші. Чи здатна буде країна після того, як використає ці гроші, перейти до самозабезпечення і до того, щоб мати здорову фінансову систему.
Європейці разом із МВФ раніше вже пропонували Києву 15 мільярдів доларів взамін на політичні, економічні реформи та боротьбу з корупцією. Однак через відсутність перетворень швидко закинули цю ідею. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою 6:41 на студійному годиннику. Сьогодні стартує президентська виборча кампанія. Політичні партії, претенденти самовисуванці вже можуть починати висувати свої кандидатури. Про особливості позачергових президентських виборів інтерв'ю Радіо Свобода розповів заступник голови Центру виборчкому Андрій Магера, з яким розмовляв Дмитро Шурхало.
Хто з відомих політиків зможе, а хто не зможе взяти участь у цих виборах? Скажімо, Юлія Тимошенко зможе балотуватися?
Конституція України містить вичерпний перелік вимог до кандидатів. По-перше, це має бути громадянин України. По-друге, цей громадянин України повинен мати право голосу. По-третє, цей громадянин України повинен проживати в Україні протягом останніх 10 років. І по-четверте, ця особа повинна володіти державною мовою. Ось цей перелік фактично таких кваліфікаційних вимог для кандидата на пост президента України. Я не хочу зараз персоналі, але ви чудово розумієте, можете перевірити по 4 ознаках для того, щоб легко зробити висновок, чи може та чи інша особа балотуватися кандидатом на пост президента.
Тобто навіть Віктор Янукович може?
В першу чергу я би виходив з презумпції того, що кожна людина може балотуватися кандидатом на пост президента України, а далі вже дивитися по вимогах, які містяться в Конституції.
А чинне законодавство дозволяє провести ці вибори чесно? Чи потребує якогось вдосконалення, аби потім не було претензій до підрахунку голосів?
Чесно кажучи, закон про вибори президента, деякі положення дещо є нелогічними. Ну, наприклад, коли дуже так хтось спішив у 2009 році у розпал виборчого процесу президентських виборів змінити закон, то зняв кворум для проведення засідань виборчої комісії. Фактично троє навіть членів комісії можуть проводити засідання, що є абсолютно неприпустимим. В цей момент обов'язково треба правити. Є дуже багато різних інших нюансів і помилок, і неточностей цьому законі. Але якщо брати загалом, то звісно, що можна спробувати провести ці вибори за чинним законом. Проте його необхідно по можливості поміняти деякі норми, хоча б тому, що це дасть можливість зекономити кошти бюджету.
До речі, про кошти. Виділених коштів достатньо для того, щоб провести вибори?
Так, їх достатньо. Бюджет було змінено. Тут майже 2 мільярди передбачені в бюджеті. Якщо парламент внесе зміни щодо зменшення кількості членів виборчих комісій, якщо парламент передбачить менший строк повноважень окружних єдиничних виборчих комісій, це загалом може принести економію бюджету приблизно 500-600 мільйонів гривень.
Вас часто можна бачити у Верховній Раді. Очевидно, ви добре орієнтуєтеся у політичній ситуації. Як думаєте, Верховна Рада захоче змінити склад Центральної виборчої комісії перед виборами?
Дещо некоректно мені це коментувати. Відзначу тільки те, що це залежить виключно від двох осіб, двох суб'єктів, буде точніше сказано, від Верховної Ради як такої і від голови держави, в даному разі від голови Верховної Ради, який виконує обов'язки президента України.
Це була розмова Дмитра Шурхала, нашого кореспондента, із заступником голови ЦВК Андрієм Магерою. Ну а зараз, шановні слухачі, надаємо можливість вам висловитися, чи забезпечить нова тимчасова влада чесні вибори в Україні.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А от кияни, яких ми опитали напередодні, відповіли з цього приводу таке.
Тільки Майдан може забезпечити чесні вибори.
Надіюсь, тому що мені здається, що зараз буде більш жорсткий контроль за діями влади. І ті жертви, які були принесені, мені здається, не дозволять владі вчиняти іншим чином. Повинно бути орган, який би мав повноваження здійснювати контроль за діяльністю влади. Опозиція, я думаю, теж в цій ситуації вони теж будуть з свого боку контролювати.
Не уверена. Ну, тому що все те же, те, которые были предыдущие, и власти, и в оппозиции. Майдан, соответственно, люди, народ, все это они могут контролировать. Во всяком случае, это было бы очень правильно.
Не может, бо вони корупціонери такі самі, як були ті. Тимошенко б'ють всі, вони всі. Ті будуть на своїй території, ті будуть на своїй території, всі будуть просто підтасовувати все. Іностранних спостерігачів, більше громадськість, люди вже знають, що до чого.
Я думаю, що забезпечить при допомозі Майдану. Майдан не дасть по-іншому поступити. І вже люди мають зовсім іншу свідомість, і люди вже не підуть на ті кроки, що раніше були, і я думаю, що вибори будуть чесні. Гречки не буде.
Про реальність чесних виборів в Україні хоче висловитися в прямому ефірі слухач. Доброго ранку, як вас звати?
Доброе утро, Україна. Валентина Маріуполь. Я хочу всіх кинути всі сили на Восток, тому що я все время работаю з 98-го года на виборах. Ні єдиних виборів не було чесних на Востоке. Регіони производять подкуп виборців. Тому я прошу більше наблюдателей. Наблюдателям провести роз'яснительну роботу. От останнє время 2012 год я работала наблюдателем на выборах. Много наблюдателей не знали своих обязанностей. Поэтому прошу кинуть больше наблюдателей, больше кинуть внимание на Восток.
Дякуємо, пані Валентино, за вашу думку. Коротко окреслимо думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Facebook. Валентина Інклюд написала про чесність виборів, що тимчасова влада забезпечить, якщо змінить склад ЦВК. Оксана Козак, саме так, спостерігачем, маємо право бути незалежними спостерігачами, тоді все залежить від нашої совісті. І Віталій Варбанець, а чого ми за владу, а не за себе, питаємо? Чи зробимо ми вибори чесними?
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І далі на Майдан. З сотниками розмовляли наші кореспонденти. Громадянам України немає чого ділити, незалежно якою мовою говорять люди. Всі можуть жити добре, якщо влада не крастиме. Андрій Пастушенко, шахтар з Горлівки, так вважає.
Ну, розумієте, сьогодні дуже багато залишилося людей, яких попривозили владні структури для того, щоб якось протидіяти повстанцям. Вони настільки панічно відійшли, настільки панічно відступили, що вони просто кинули цих людей на призволяще. От сьогодні ці люди голодні, холодні, бідні, ходять по лісах, стараємось їх заспокоювати, тому що, ну, ви знаєте, вони майже всі зі зброєю і з досить таки серйозною зброєю.
Хто яку... їм дав зброю?
Ну, ви ж розумієте, той, хто їх сюди привіз, хто і дав їм зброю. Люди, яких ми беремо, вони настільки залякані, вони бояться показати своє лице людям. Вони просять, не треба мені на Майдан, у мене діти, у мене сім'я, у мене батьки. Я прожив півжиття на Донбасі, в місті Горлівка. Добре знаю людей, які до недавнього часу були при владі. Я знаю, як вони прийшли до своїх статків. У них руки в крові вже давно по самі локті. І вони ні перед чим не зупиняються, тому вони використовують цих людей як пушечне м'ясо. У них немає якоїсь, скажімо, так, щоб вони жаліли про це. Вони використали, кинули все, їм ці люди вже не потрібні. Але це живі люди, це як би там не було, це наші брати, українці. Нема сьогодні ворогів. Да, у нас проблема влади була. Думаємо, що вона вже не вернеться. Хоча це не кінець роботи. Люди добрі. Дай Бог, щоб ми зробили процентів 20 тієї роботи, яка нам ще предстоїть, розумієте?
Ігоре, ви чому приїхали на Майдан?
Ну, я смотрел в прямому ефірі Грушевського, потім у мене в голове прокрутилась мысль, почему я здесь, почему я дома, почему я не там. Я собрался, позвонил своим ребятам, они созвонились с ребятами здесь, с националистами тоже, чтобы меня здесь встретили. Я поехал в тот же день. Все говорили, я со Львова, я говорю, я с Донецка. И то есть у них было очень такое, настроение сразу поднималось. Видели во мне брата, побратема, таких ребят здесь много.
А вы кто по профессии?
Ну, в последнее время я официант.
Офіціант. А є у вас родина?
Так, звісно.
Чим для вас став Майдан?
Ну, Майдан – це символ народу. Це іменно символ народу. Здесь об'єднився народ. Вне політиків. Політиків здесь не воспринимають ніяк. Я навіть більше скажу. Всі думають, що вони нас давно вже предали. Поэтому Майдан – це прежде всего народ.
У вас такі сумні очі, Ігоре. У вашій сотні все нормально?
В нашій сотні погибло 3 чоловіка. Це ребята кременчукские, очень много раненых. Один человек был в плену, но он благополучно вернулся, его забрала скорая. Он рассказывал очень страшные вещи, как их там пытали. В общем-то, радоваться нечему пока еще.
Уклінно вибачаюсь перед молодыми цими дітьми, перед молодыми людьми, щоб вони нам вибачили, простили, що ми не змогли зробити їм Україну нормальною країною. Тому це наша вина. І я звертаюсь до людей свого покоління. Друзі, ми маємо це зробити. Ми маємо цим дітям, цим онукам залишити нормальну, порядну країну.
Тему громадянського протистояння слухайте о 21:33 в програмі «Ми разом». Ну і в завершальній частині програми огляд сьогоднішньої української преси. Його підготувала Ірина Біла.
Україні відбулася революція. Поки що вона йде успішно для революціонерів. Але це ще не кінець, констатує експерт газети «День». Метою було не лише змінити владу, а змінити життя. Зараз новопризначений уряд повинен відвернути дефолт, який насувається на Україну, і вберегти її від економічної катастрофи. Адже бюджет порожній. Однак, як зауважує експерт, у перших кроках нових очільників вже спостерігаються нутки популізму, до якого зараз не потрібно вдаватися. Наприклад, ініціатива щодо скасування пенсійної реформи. Багатші країни збільшують пенсійний вік не тому, що їм це подобається, а це вони розуміють, що це необхідність. Популізм лише погіршить ситуацію, вважає експерт. Потрібно чесно говорити з людьми про існуючі проблеми і наголошувати на тому, що простих рішень немає. Загалом експерту газети не хотілося б, щоб успіх революції тлумачився як перемога однієї частини України над іншою. А така небезпека є. Скажімо, скасування закону про мови навряд чи було б першочерговим завданням, тим паче аргументуючи це тим, що російська мова окупантів. Не можна діяти таким чином, заважає автор. Насамперед, потрібно вирішувати завдання, які об'єднують Україну, а таких дуже багато. Про це наголошується в матеріалі про ефект сотника Володі або шанси і ризики нової політичної ситуації. Країна відчуває потребу зміни якості політики, перехід від хаосу до чіткого програмування, від голосування серцем до голосування розумом, від диктатури вождя партії до партійної демократії. Крім того, країна украй передкатастрофічній ситуації. Поруч із популярними заходами, як то позбавлення пільг посадовців, виселення з державних дач, повернення численних резиденцій тощо, вимагатимуться й дуже непопулярні заходи. Скажімо, підвищення тарифів, адресний характер пільг, позбавлення державних дотацій безнадійно застарілих підприємств тощо. До цього зовсім не готова, скажімо, Юлія Тимошенко, яка, на думку соціолога Ірини Бекешкіної, популіст, лідер вождиського типу, керівник ситуативних рішень, а не стратегічних розрахунків. Зараз на керівних посадах потрібні не харизматичні герої, а ефективні менеджери. Докладніше, з думкою Ірини Бекешкіної, читачів знайомить газета «Україна молода». Росія не поспішає надавати Україні знижку на газ, констатує Комерсант Україна. Відтак, уряду необхідно вирішити, де знайти кошти на зарплати шахтарям. Це тільки деякі проблеми, з якими необхідно сьогодні розбиратися Міністерство енергетики та вугільної промисловості. Проте, з чим ще доведеться зіткнутися новому керівництву міністерства, в інтерв'ю виданню розповідає його нинішній глава Едуард Ставицький. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ну і на сам кінець програми новини від Антона Шульги.
Головними завданнями нової влади буде продовження курсу України на європейську інтеграцію і на поновлення переговорів із Міжнародним валютним фондом. Про це голова Верховної Ради Олександр Турчинов говорив на зустрічах із Верховним представником ЄС з закордонних справ Катрін Аштон, а також з послами країн-членів Ради безпеки ООН. Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Арсен Аваков провів кадрові зміни серед керівного складу міліції. Він звільнив керівника Київської міліції генерал-лейтенанта Валерія Коря, якого називали серед причетних до розгону Євромайдану 30 листопада. Замість нього призначений полковник міліції Юрій Мороз. Звільнений начальник департаменту Державної автомобільної інспекції генерал-майор міліції Володимир Остапкович. На цю посаду призначений полковник міліції Анатолій Сіренко. Зміни відбулися також у департаменті громадської безпеки і департаменті внутрішньої безпеки МВС. Кілька кадрових змін також в обласних управліннях міліції. Новопризначений голова Національного банку України Степан Кубів заявив, що планує запросити місію Міжнародного валютного фонду для переговорів. За словами голови НБУ, він уже мав розмову з МВФ і будуть запрошені представники місії фонду для зустрічі щодо продовження переговорів про відкриття нової програми кредитування. Москва вважає диктаторськими, а іноді й терористичними методи нової української влади. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Росії. Перед тим прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва має серйозні сумніви щодо легітимності багатьох державних органів України. Деякі наші іноземні західні партнери вважають, що це легітимні органи. Я не знаю, які конституцію і закони вони читали. Мені здається, що це аберація свідомості, коли легітимним називається те, що за своєю суттю є результатом збройного перевороту. сказав Медведєв. Європейська комісія визнала Олександра Турчинова як законного чинного президента України і заявила, що Україна може підписати угоди про співпрацю з ЄС після того, як новий уряд буде сформований шляхом виборів. Сьогодні в Україну прибуває заступник держсекретаря США Вільям Бернс. Учора речник Білого дому Джей Карні заявив, що США разом із партнерами в усьому світі готові надати Україні підтримку у здійсненні реформ, необхідних для повернення до економічної стабільності. За його словами, ця підтримка доповнила б програму допомоги Міжнародного валютного фонду. Вона допомогла б Україні легше здійснити реформи і дала б їй можливість робити більші видатки на охорону здоров'я і на освіту.
І таким інформаційний ранок вівторка, 25 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода, ведучі програми Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Вадим Журба, наша адреса в інтернеті radiosvoboda.org. Навідуйтесь.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода.